jūs izmantosiet šos dziesmu fragmentus?
Dažādi mūzika miksēs, un tas ir piesakot ārzemvies programmas. Notiks šāda lieta. Pamatā darbojas divi vēlniņi atraktīvi, kas vada visu šo programmu Rožu laukumu. Tā mūsu trešā skatu, vakar programma. Nu, dažādi tēli veido vasaras raibumiņus.
Šogad Dieva teātra festivāls pirmo reizi norisināsies ne tikai Rožu laukumā, bet arī visas Zivijeles garumā, stāsta Rihards Belta. Vēl Liepājas Leļļu teātrs plānojas iedzīvināt laukumu pie bijušās Latvijas pirmās rokafēnīcas, kas nu jau ilgāku laiku stāv tukšs un kluss.
Nedaudz reanimēsim laukumu pie Pablo, pie rokafēnīcas. Tas tā skumji sāk izskatīties, un lai es nedaudz uzspodrinātu šo liepājniekiem un viesiem tik labi zināmo vietu, tad tur būs skatu debesis un skatu jūra pašā Ložu laukumā, kā katru gadu neiztrūkstoši jau 7. reizi šogad Ilu teātru festivālā.
Festivālā piedalīsies Itālijas mākslinieks Jordi, kurš sakot, ka ikvienam būs jāpārtrauc savas ikdienas gaitas, lai skatītos, baudītu un smietos. Festivāla rīkotājs stāsta, ka elpu aizraujošus trikus demonstrēs Rīgas cirks. Bet ar ekskluzīvu enerģiju skatītājs pārņems mākslinieks no ASV ar gumijas seju. Savukārt no Lietuvas ieradīsies dzīvās skulptūras un teātris Pantonīma A. Nīderlandi pārstāvēs slavenais teātris Klauzakt, kas ir piedalījies starptautiskos teātru festivālos Kanādā, Brazīlijā, Taivānā, Kolumbijā un visā Eiropā. Savukārt Liepājas Leļļu teātrs aicinās skatītājus vērot muzikālu uzvedumu Vasaras raibumi.
Programmas nagla būs tieši Nīderlandes metāliskie putni. Kaut kas tāds, kas, protams, Latvijā nav redzēts. Ja, mēs mēģinām katru gadu šādu piesaistīt. Kādas viesas ir bijuši ļoti jauki. Visļotai jauki nīderlandieši. Tāpēc neskapēc mums tā tradicionāli izveidojies arī kontaktēties ar viņiem un iekļaut viņus programmā.
Tas nozīmē metāla putni, kas tas būs?
Nu, tas tāds vizuāls darbs. Tā ir vesela komanda. To vajag redzēt. To tā grūti izstāstīt. Jā, tas ir vizuāls darbs. Nu, to varētu saukt par īlu mākslu. Jā.
Visas dienas garumā Liepājā muzicēs dažādi Latvijas mākslinieki. Ielu teātra festivālā piedalīsies viens no jaunākajiem muzikālajiem projektiem – Liepājas ģitāristu Liela ansamblis. Liepājai satumstot, neiztrūkstoši notiks arī ugunsšovs. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.